ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰት ዘሎ ተቃውሞን ዕግርግርን መንቀሊኡ ኢህወደግ ዝኽተሎ ፖሊስ እምበር ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝበልዎ ኣይኮነን ኢሎም ዘዘራረብናዮም ኣባል መሪሕነት ዓረና ትግራይ መድረክ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቀንዲ ምንጪ ተቃውሞን ህውከትን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣባላት ኢህወደግ ንስልጣን ዘለዎም ኣረዳድኣ ኮይኑሎ ኢሎም ነይሮም። ንምክትል ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ መድረክን መምህር ጎይቶኦም ፀጋይ ዘዘራረበ በትረ ስልጣን እዩ። መቕልኩ ሕልፈኩም
ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ መምህር ጎይቶኦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መርገፂ ፓርቲኦምን መንግስቶምን ብወግዒ ዝገለፁሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ነይሮም። ናቅድሚ ኩሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ መግለፂ ተኸታቲሎም እንተኮይኖም እስኪ ርእቶኦም ይሃቡን እያ
ማሊ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍርቃ ፍርቁ ዝሓዝዎ እኒአ እዩ ንተረድዎ ግን መሰረታዊ ፀገሙ ታይት መንቀል ዩ ልብል ግን በቲ ሰሓተዎ ገይረ እየ ሓሲበ እዩ።
መምህር ጎይቶኦም መንግስቲ ይሆደግ ኣይና እዩ ተረዲእዎ ኣይና እዩ ስሒትዎ?
ናይ ህዝቢ መረረት ኣለዎ ልብል ኣሎ ምምሕዳራዊ ፀገማት እኒኦ ንሕና እውን እቲ ምምሕዳር ኢሎም ዝወሰድዎ ሓይሊ ናይኦም ማለት እዩ ናቲ መንግስቲ ዝመድቦ ምምሕዳር ሕማቓት ስራሕቲ ይሰርሕ ሎ ምኳኑ ዝተቐበልዎ ና ቅቡል እዩ። ኣነ እውን ክቕበሎ ዝኽእል ሕማት ስራሕቲ ይሰርሕ ዝብል ንቕበሎ ኢና ተረድኦም መልብሎ ማለት እዩ። እቲ መንቀሊ ግን እንታይ ምዃኑ ግን ትሒቶማ እዮም ዝባሃል እዩ ስለለኒ እምነት ማለት እዩ
ራይ ኣብ መንቀሊ እቲ ፀገም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢህወደግ ብመሰረት ዘካየዶ ገምጋም ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝተፈጥሩ ዕግርግርን ህውከትን መበገሲኦም መንግስታዊ ስልጣን ዘሎ ኣረዳድኣ ኮይኑ ረኪብናዩ ኢና ስለዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ክንገብር ኢና ኢሎም። ስለዚ እዚ መንቀሊ እዚ ድዩ ጌጋ እዩ ዝብሉኒ ዘሎ መምህር ጎይቶም
መንቀሊኡ እቱ ኣቤታዊ ዲሞክራሲ የልኤልኣምን ዝኮ ኣነ ንከዚ ትልፈትሕዎ እውን ኣወዳድባ ምስተካል እዩ ልብል እኒኦ ና መንግስታዊ ዘለዎ ኣቅራ ድማ ለይ ምርዳእ ልብል እዩ። እዚ ከረዲእ ዝኽእል ሚድያ እኮ ትህልው ተለኩ እዩ ነፃ ሚድያ ትህልው ተሎ እዩ ነፃ ሚድያ እንድሕር ለየለ እዚ ከረዲእ ዝኽእል ሓይሊ የለይ ማለት እዩ። እንታይ ምዃኑ እኮ ክፍለጥ ኣይከኣለ ኩ ብቀጥታ ስኢላይ ሓንቲ ነገር ትልዓል ኣብኣ ተመርኪሱ እዩ ሰብ በግል ውሎ ማለት እዩ።
ብመሰረት ህወደግ ስልጣን ንህዝቢ ንሃገር መገልገሊ እምበር ትርባሐሉ ከምዘይኮነ ተሳሒቱ እዩ ትብልሽውና ትጉቦ ብዘመድ ምስራሕ ነቲ ውድብ ከም ዘበስበሶን እዮም ዝዛረቡ እሞ ከም ኣይኮነን ድዮም ዝብሉና ዘለዉ።
ብመሰረቱ ናብ ኢህአዲግ ኣባልነት ልእቶ እኮ እዚ ክርከብ እኮ እዩ ጅመር ከሎ ብስሩት ኣይዲዮሎጂ ሉ ይፈቂዱ እኒኦ ኣብ ኢህአዲግ ኣቲኻ ትጥቀም ኣብ ኢህአዲግ ኣቲኻ ብሙስና ይኹን ብዝተፈላለየ ነገር ተዓቢ ማለት እያ። ስለዚ ንዚኣ እያ ብስሩ መሰረታ እታ ኣይዲዮሎጂ ወይ ድማ ተዓቤታዊ ዲሞክራሲ ትበሃል ንካሊእ ኣጊታ ልኡ ድማ ተጠቃሚ ክትገብር ትኽእል ኣተሓሳስባ ሒዛ ትመፅእ ተላ ልትኻሊእ ተዓፋኒ ልትኻሊእ ድማ ነፃ ዝኾነ ና ሙስና ኣቕጣጫ ክሕዝ ወይም ደሞ ምንም ተጠያቕነት ብለይብሉ ከም ማሕሪር ንገብር ኩሉ ግዜ እታ መሰረታት ኣተሓሳስባ እያ ብትኻሊእ ሰብ ልተሓዘሉ ኣቕጣጫ ብመሰረቱ ብጣዕሚ ብምዕፋን ስለዝኾነ ከይዕፋን ለብኣቶም ክኣት ተሎ ሙስና ክሰርሕ ለብኣቶም ክኣት ተሎ ውፅኢታ እዚኣ ምዃና ትፍልጥ እያ። ስለዚ እታ መሰረታ ካሊእት እያ ልብል እየ ተተሓሳስባ ዘለናየ
ራይ መምር ጎይቶኦም ካሊእ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘልዕልዎ ነጥቢ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ወልቃይት ዝተላዕለ ህውከት ኣብ ኣተሓሕዝኡን ተሓላለኸ ኣብ ምግባርን ዝሕተትሉ ላዕሎት መራሕቲ ትግራይን ኣምሓራን እዮም ኢሎም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ርእቶም።
እሶም ተሓተቲ እዮም ግቡ እዩ ተሓተቲ ምዃኖም ግቡ እዩ ግን ድማ እዚ እውን ብመሰረት እቶም ዝሓት ለዉ ዜጋታት ብዙሓት ይኹኑ ውሑዳት ኣብ ትግራይ ነፃነት እዮም ኣለዉ ክሓትሉ ንኽእሉ ነፃነት የለይ። ስለዚ እቲ መሰረቱ እቲ ነፃነት ዝበሃል እንድሕር ለይተረኪቡ ዝሓትሉ ኩነታት ከለ ይኽእል ክሰጉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዮም ድኣ ክኾኑ ዝኽእሉ ምናልባት ንካሊእ ፖለቲካ መጥቀሚ ክገብርዎም ስዝኽእሉ ሓይልታት እዮም ክፅግዑ ዝኽእሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙ መልክዑ ከይዶም ክኾኑ ዝኽእሉ ምዃኖም ሓደሓደ መረጃታት ኣለዉ እንዳም እውን እቶም ልዕፈን ለዉ ዜጋታት እውን ብናክልቲኦም ሓይልታት እዮም ዝበሃል እዩ ትለለኒ ሓደ ትርጣር ብልሰምዖ ወረታት ከይደ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ተሓትቲ እዮም ግቡእ እዩ እንታይ ክምልሶ ዝኽእል ነፃነት እዩ ክምልሶ ዝኽእል ኣብ ለለዎ ቦታ ኮይኖም ለለዎም ሕቶ ኣልዒሎም ብላዓሊ ዕቶ እንድሕር ማይኖሪቲ ኮይኖም ብዲሞክራሲ ተኣልዩ እቶም መጀሪቲ ተኣልዮም መሰለም ተኸይበሎም ክኸድሉ ዝኽእል ኣቕጣጫ ክህሊ ለወ ሌላ ኣመን ማለት እዩ።
ተሓተቲ እዮም ካብ በሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ፓርቲ እውን ከም ፓርቲ እንድዩ ወሲኑ ዘሎ ላዕሎት ሰበ ስልጣን እተን ክልላት እዮም ዝሕተቱ ካብ በሉ እቲ ፖለቲካዊ ተሓታታይነት ድዩ ሕጋዊ ተሓታታይነት ድዩ? ምክንያቱም ብጠንቂ እዚ ዕግርግር እዚ ህይወት ሰብን ንብረት ዜጋታትን ጠፊኡን በሪሱን እዩ እሞ ተቃምቲ እንታይ ትፅበዩ?
ጠንካራ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ እዮም ዝበሃል እምነት የብለዩ ሓደ ምናልባት እውን ምናልባት ብስሩ እውን መጥቀኝ ና ህዝብ ኣቴንሽን ክሕዝሉ ዝደለየሉ ኣቕጣጫ እውን ክህሊ ይኽእል ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ ክልቲኦም ውድባት ካብዚ ላዕሊ ዓበይቲ ሕታት እውን ህዝቢ የልዕለሎም እዩ። ንኣብነት ኣብ ባህር ዳር ጉዳይ ወልቃይት ተልዕሉ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ኣብ ጎንደር ጉዳይ ወልቃይት ተልዕሉ ክኾን ይኽእል እዩ። ግን ካብኡ ላዕሊ ካሊእ ፀገም ከም ዘለዎም ግን ይርዳእ እየ። ስለዚ እዞም ዝለዓሉ ፀገማት እውን ከይለዓሉ እቶም ሓደ ክገብሩና ዝኽእሉ ፀገማት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ሓደ ክገብሩና ዝኽእሉ ፀገማት ኣለዎ እዮም። እዚኣቶም ከይለዓሉ ሓደ ከም መሸፈን እውን ተጠቂሞምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ እውን ከም ሓሳብ እኒአኒ። ምክንያቱ ጠንካራ ስጉምቲ ክወስዱ ኣይረኹን ዋላ ፖለቲካዊ ይኹን ዋላ ሕጋዊ ይኹን ሓደ ብሕጊ ክጥይቕዎም ይኽእሉ እዮም። ካልኣይ እንደገና ብፖለቲካ ድማ ክምልስዎ ነይርዎም ኢለ ኢለሓስብ ቅድሚኡ እውን ከዚውን ፖለቲካዊ ታሕታትትን እውን ክህልዮም ኣለዎ ኢለ ኢለሓስብ ማለት እዩ። ዋላ ብክልቲ ኢለ ትትሉ ሚንስ የለይ ግን መንግስቲ ጠንኪሩ ነገር እዚ ከወዲ ዩ ዝበሃል እምነተይ ግን ብጣዕሚ ስሑት እዩ ካብቲ ዝርኢ ኣለኹ ለመፅነፅ ለካይድኦም ማለት እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሽሙ እኳ ኣይጠቐሱን ግን ነባራት ፀላእቲ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ንተፈጥሮዊ ፀጋታት ብግቡእ ንዘይ ምጥቃም ዕንቅፋት ክፈጥሩ ዝደልዩ ሓይልታት እዮም ምስ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ፅንፈኛታት ዝብዎም ኢትዮጵያውያን ልቆታ ሙሉእ ገንዘብ ይህብዎም ኣለው። እዚ ድማ ብጭቡጥ ኣረጋጊፅና ኢና እዞም ፅንፈኛ ዳያስፖራውያን ንመራሕቲ እቲ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ዕግርግር ገንዘብ ይህብዎም ከም ዘለው ስንፈልጥ ኢና ኢሎም ኣለው ርእቶም።
ኣብዚ ኣነ እቲ መንቀሊኡ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እየ እኒሀ ኢሉ ኢለሓስብ ንምንታይ እቲ መንቀሊኡ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እኒሀ ኢሉ ኢለሓስብ እቲኦም ዝነበሩ እዮም ማለት ፅንፈኛታት ዝብልዎም ለዎ ሓይልታት ይኹኑ ዋላተን ብኣግባቡ ና ተፈጥሮ ሃፍተና ከይንጥቀም ክቀናቐናቕና ንኽእላ ሓይልታት ባል ኣለዋ እውን እዚኣቶም ቆወምቲ ኣብ ዝነበሩ እዮም። ንምንታይ እዩ ክጥንክር ክኢሉ ከዚ እንድሕር ኢልና የ ግን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘሎ ፀገም እዩ። እሱ ድማ መሰረታዊ ፀገሙ መልዕል እዩ ኢህአዲግ ኢለ እየ እና እቲ ናይ ኢህአዲግ ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ዝገብረ ኣሎ። እዚ ኩሉ ኒአ ሓይሊ ብገንዘብ እዩ ተገዚኡ ዝወፅእ ኣለዎ እንድዚ ዝኣክል ገንዘብ በቲኖምስ የንቀሳቀስዎ ኣለዎ እዮም ዝበሃል እምነተይ ብጣዕሚ እዩ ትሑት። ንምንታይ ኣይገብሪ ኢለ ዘይኮነሲ ብስሩት ሓይሊ ትምንጩ ኣብዚ ዓዲ እዩ እኒዮ ፀገም ምህላይ እዩ ለላይ ዓለሎ። ስለዚ መሰረታዊ ፀገሙ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሽግር እዩ እምበይ እቶን ዝበሃል ኣለዋ ይኹን ዝጥርጠር ኣለዋ ዓድታት ነይረን እየን ቅድሚ ከዚ እውን ኣዝን ዝቐፃል እውን ንምቕፃለን ኣይተርፊ
ራይ መወዳእትኡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕግን ስርዓትን ክኽበር ክትግበር መንግስቲ ሙሉእ ዓቕሙ ክጥቀም እዩ ምስ በሉ ልዕልና ሕጊ ምእንታን ክረጋገፅ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ስጉምቲ ንክወስዱ ወይ ከዓ ስርሖም ንክፍፅሙ ኣዚዘ ኣለኹ ኢሎም ኣለው። መድረክ ከመይ ዝትርጉሞ ዘበሃል እዚ
ብጣዕሚ መሕዘን ዝኾነ ትእዛዝ ይሓልፍ እኒኦም። መጀመርያ ቀዲሞ ኣት እኒኦ ዝህገወት መንገዲ ኢህአዲግ እዩ ኣብቲ መረፃ ፍትሓዊ ኣይነበረይ። ስለዚ ዝወከለዎ መንግስቲ ስለለይብሉ እቲ ህዝቢ ዝወከለዎ መንግስቲ እንድሕር ብለይብሉ ድማ ሕጊ ኣይተኸበረ ማለት እዩ ሸውሒ እዩ ዋላ ጥራሕ እቲ ምርጫ ምትብረሃሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰልፊ እውን ከልኪልዎ። ስለዚ ታይ መማርፅ ኢሉ ኣሎ ሰልፊ ከልኪሉስ ካብኡ ሰልፊ ትወፅእ ተሎ እቲ ህዝቢ ህገወፅ ኢልዎ ህጋዊ ዝበሃል ሰልፊ ዝቀደብ ኢትዮጵያ ልምሕቶ እኮ ከድልኮ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጋዊ ዝበሃል የለዩ ትጅመርተ ሎ ህጋዊ ኢሉ ዝፈቐዶ ነገር ስለለ የለ ኦረዲ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እኮ ትኽክል እዩ ኮ ነይሩ ኮ ሰልፊ ምውፃእ ግን ኢህአዴግ ስለለይፈቅድ ዛብዝ ኣቕጣጫ እዚ ኣምርሒዎ እኒኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ልሕዝን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ማሎም እዩ ብጣዕሚ እዩ ልሕዝን እና ብጣዕሚ ኢና ንቃወሞ ብጣዕሚ ኢና ንቃወሞ ብልዕሊ እዚ ስጉምቲ ምውሳድ
ሕራይባር መምህር ጎይቶኦም ክብረት ይሃበለይ
የቐኒ ለይ በትራ ብጣዕሚ ለምስ
ብኻልእ ወገን ካብ ኢህወደግ ወላ ሓንቲ ዝሓሸ ለውጢ ከም ዘይፅበዩን ተስፋ ከም ዝቆረፁን ናይ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ኣዳነ ጥላኹን ተዛሪቦም።
ኢህአደግ የተለመደ ባህሪ እዩ ችግርን ወደ ራስ በማየት ፈንታ ወደ ሌላ
ኢህወደግ ዝተለምደ ባህሪ እዩ ንፀገማቱ ባዕሉ ኣብ ክንዲ ምፍታሽ ናብ ካልኦት ንምልጋብ ኣፃብዕቱ ምምውጥዋጥ ሎሚ ዝጀመሮ ኣይኮነን።
ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ገይረ እየ ዝርእዮ ኢሎም። ብኻልእ ወገን ንመግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ምላሽ ዝሃበ ኣብ ናይ ወልቃይት ጉዳይ መንነት ኣምሓራ ዋና ፀሓፍን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ኣቶ ተሻገር ወልደ ሚካኤል ላቀው ካብ ሓደ መሪሕነት ዘይትፅበየ እዩ ብምባል በቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝበልዎ ከም ዝሓዘነ ገሊፁ።
ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያቀርቡት። ቀደም ብሎ
ቀዳማይ ሚኒስትርና ዝተዋቅዐ ነገራት እዮም ዘቅርቡ ዘለዉ። ኣቅድም ኣቢሎም ወልቃይት ዝበሃል ቅድሚ 25 ዓመታት መንነቱ ፈሊጡ ዝሓደረ እዩ ኢሎም ነይሮም። ድሕሪኡ ሕቶ ወልቃይት ክምለስ ነይርዎ ክምለስ ዘለዎ ድማ ብምምሕዳር ክልል ትግራይ እዩ بكل تقرأي قن زقرب حساب يلان بمبال نن حد حدو زقاجو حساب أقريبا مالو
التحايزو ناتي كنحاتو زيطان احنا كونتات زيق نازبه نهزبي إثيوبيا نمدن قارة زقربو غازيت او مقلسي بتعمي أحزيننا لو أحريقنا لو هيلو